Ég einfaldlega nenni ekki að vera karpa hér um mál sem er ekki á dagskrá og hefur aldrei verið lagt fram á Alþingi og var hroðvirknislega samið með akkurat þessu ákvæði sem ég var hér að reifa áðan að almenningsáliti ætti að ráða för í lagasetningu sem er auðvitað algjörlega með ólíkindum að menn hafi látið sér detta í hug að hefði eitthvað með lagasetningu á Íslandi að gera. Það er með ólíkindum. Ég held að færi nær á því að þingmaðurinn gerði grein fyrir því hvernig henni datt í hug að gera það tillögu sinn. Að menn ættu að láta almenningsáliti ráða för við veitingu borgaralegra réttinda. Ímyndið ykkur á hvaða brautir við erum komin í þessari umræðu. Þegar að þingmenn eru að leggja það til hér að verið tekið til umræðu Alþingi að almenningsáliti eiga ráða för þegar að borgaralegra réttindi eru annars vegar. Við vorum komin þangað. Ég ætla ekki að orlengja þetta. Þetta er einfaldlega frumvarp sem er ekki hérna á dagskrá. Þessi umræða verið bara tekið þegar að því kemur.
Þá veitir ansvar við ræður áfram sáttur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.